بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Rajab mwaka 1444 katika darasa ya kitabu Hayatun al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul lifadilati Sheikh al-Doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. tuendelea kuzungumzia yale yanofungamana na haki za wazazi juu ya watoto wao. na tulifikia haki ya tano. قال خامسا الإحسان إلى الأبوين بعد الموت. tulizungumzia kuwafanyia wema wazazi wakiwa hai. lakini kwa rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia mwanadamu kuwa aweza kumfanyia wema mzazi wake hata baada ya kuondoka duniani. قال لا شك ان موت الابوين امر عظيم ووقعه على النفس اليم وتذرف له الدموع. اكون شاكا kuwa mtu kufiwa na wazazi wake wawili ni jambo kubwa sana, jambo zito sana. Kwa yule ambaye wazazi wake wako hai, ajue kuwa yuko katika neema kubwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa. Na ukiwa unataka kujua uzito wa hiyo neema, muulize yule aliyewakosa wazazi wake ama aliyekosa mmoja katika wazazi wake, atakueleza sababu wako ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa neema ya kuwa wakubwa katika ukubwa wao wakawapata wazazi wao wote wawili wakiwa hai. Lakini pamoja na hayo, hiyo nafasi wakaichezea. Kwa kweli, pale utakapopewa habari kuwa mzazi wako ameondoka duniani na wewe ni mkweli katika moyo wako, wampenda Mola wako na unapenda dini yako, lakini ukawa una upungufu kiasi fulani, kuna majuto mengi ambayo yatakufuata. Bimaana utahisi ile taksir uliyoifanya kwa wazazi wako. Kuitumia ile nafasi maadamu wako hai, itumie ile nafasi katika kadri ya vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwezesha kuwafanyia wema wazazi wako. Na kuwafanyia wema wazazi hasa wakishakuwa watu wazima, si wewe kwenda kuwauliza kuna kitu mhitajia niwaletee, mhitaji nini, ni mwema wewe. Lakini mwema zaidi ni yule ambaye kabla hajaambiwa ajua kuwa mzazi wangu anahitaji jambo fulani na fulani na fulani, akamfikishia kabla yeye kumuuliza au kumwambia, huyo mwema zaidi. Kwa kumkosa mzazi au wazazi wawili ni jambo adhimu sana, na machozi huwatoka wale wanaofidiwa na wazazi wao. Wakaannahu babun min aljannati qad ughliqa, ni kama mfano mlango katika milango ya pepo umefungwa. Mlango ulikuwa wazi wa pepo ukafungwa ile mlango. Lima fihi min alkhairi alazim, sababu ndani yake kuna khairi kubwa sana. Katika kuwafanyia wema wazazi kuna khairi kubwa sana sana. Lau kama vijana wangelikuwa wajua, wangelikuwa washindana kwa ajili. Mimi nilikuwa naona ni kisa tu cha uongo chaelezwa, lakini katika asri hii tunaoishi, sikumbuki nani katika maulama aliza tukio hili la kuwa katika vitu vya ajabu alivyoviona katika kazi yake akiwa yeye ni kadhi mamlaka Saudia. Walikuja vijana wawili wakiwa washtakiana, kila mmoja amshtaki mwenzake. Kwa lipi washtakiana? Kila mmoja apigania ni nani atakayekaa na mama yake mzazi, awe yeye ndiye atamwangalia. Kuna mkubwa na kuna mdogo. Yule mama ampendelea kukaa na yule mdogo. Yule mkubwa asema siwezi kukubali mama yangu akae na yule asikae na mimi. Kwa nini apate kheri yote fulani si mimi? Na utesi, lazima mama aje kwangu mpaka kesi yao ikienda kotini. Si ati wameteta kwa ubaya wachukiana, a a, iamuliwe na kadhi mama akae kwa nani ili amfanyie wema. Mwisho wa kuisha kadhi akamwambia yule mama, wewe wapendelea kukaa kwa nani? Yule mama sema naona vibaya nikimwambia huyu atakasirika, lakini kwa kweli mimi kwa huyu naona ni vizuri. Kwa nini? Sababu ana hiki, ana hiki, si ana mali, a a, pengine nyumba yake iko chini, huyu iko juu, sitoweza hii. Kuna akataja mambo, yule bwana akasema sawa, mmeridhika maadamu yeye anaridhika na hilo. Lakini amwambia ndugu yake, asema kadhi mbele yake, amwambia wallahi, upungufu wote utakaofanya katika kumwangalia mama yako nitakuja kushtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe angalia kiasi hiki cha birr, watu wanaotaka khair. Leo waweza kumwona mtu ana mama yake mzazi nyumbani, na sallallahu alaihi wasallam, mpaka yule mama uliza, kwani mwanangu fulani yuko? Sijamuona kama mwezi miezi miwili hajapitia, wala hajulii hali kabisa, na pengine waishi katika mji mmoja na mtu habari ana. Mambo yasikitisha sana, sababu ule ni mlango katika milango ya pepo. Siku utakapoondoka ujue umeondokewa na mlango ulikuwa wazi katika milango ya janna. Fa'an Rifa'at ibn Iyas rahimahullah annahu qala ra'aytu al-Haris al-Aqli rahimahullah fi janazati ummihi yabki. Rifa'a alimuona al-Haris katika mazishi ya mama yake yualia sana. Qala qultu ma yubkik, ni jambo gani la kuuliza namna hii? Pengine waweza kuona sasa swali gani linaulizwa, siamfiliwa mtu na mamake? La, kuna kitu yuataka, kuna ilmu yuataka, sababu ni mwana wa chuoni, kuna ilmu yuataka pale. Amsikia atataja sababu gani. Qala walima la abki, kwa nini nisidie mimi? Waqad ughliqa anni babun min abwabil janna, nimefungiwa leo mlango katika milango ya pepo. Mlango ufungwa katika milango ya pepo, lakini wangapi ambao wafahamu hili? Sallallahu yahdiana wa yahdi aulada almuslimin. Waqila lamma matat ummu Iyas ibn Muawiya baka rahimahullah, alipofariki mama yake Iyas ibn Muawiya, na Iyas alikuwa sifika kwa uwerevu sana. Waqila ma yubkik, akaulizwa kitu gani cha kuuliza wewe, mama yake amefariki. Qala kana li babani maftuhani ila aljanna, mimi nilikuwa na milango miwili imefunguliwa iko wazi ya pepo. Wa ghulliqa ahaduhuma, na leo mmoja katika milango miwili imefungwa, mbaki mlango mmoja ambaye ni babake ndiye aliyebaki. Kwa hili jambo ni zito mno mtu kuondokewa na mzazi wake. Wakati mwingine mtu anaweza kusema, sasa mimi nishaondokewa na mzazi wangu, naweza kumfanyia wema vipi? Qala sheikhu, wa min albirri bihima ba'da mautihima, katika kuwafanyia wema wazazi wako baada ya kufariki, baada ya kuondoka duniani, jambo la kwanza kabisa addu'a'u lahuma, kuwaombea dua. Kila unapoomba dua waombee na wao, kila unaposwali waombee dua wazazi wako, usisahau hilo. Bali ndio alama inaonyesha kuwa huyu mtoto huyu ni mtoto mwema, yule anayewaombea wazazi wake dua. Kwa dalili gani? Lima jaa fi alhadith idha mata ibn adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, mwanadamu anapofariki dunia amali zake ukatikia pale, afanye tena amali isipokuwa katika mambo matatu. Moja katika hayo, wa waladin salihin yad'u lahu, na mtoto mwema anayemwombea mzazi wake. Kwa hii hadithi yaonyesha kuwa anayemwombea mzazi wake asifika kwa nani? Ni waladun salih, ni mtoto mwema. Kwa ikiwa humwombei mzazi wako wewe unapoomba dua zako, basi hujaingia hapa, wewe sio waladun salih. Mtoto mwema ni yule ambaye amuombea mzazi wake, hasahau ule wema wa mzazi wake. Qala wa kadhalika min suwari albirri bihima ba'da almauti silatu wuddihima ay sadiqatu al-um wa astiqa'u al-ab, pia katika wema kwa mzazi wako baada ya kuondoka duniani, kuunganisha wale waliokuwa marafiki zake na vipenzi vya wazazi wako. Bimaana mama yako alikuwa na marafiki, wale marafiki wa mama yako uwe utawafanyia wema. Baba yako pengine alikuwa na marafiki wa karibu, wale marafiki zake baba yako uwe utawafanyia wema. Huku ni katika kumfanyia wema mzazi wako, kama fa'ala ibn Umar radhiyallahu anhuma ra'a rajulan min al-a'rab fi tariq makkah wuddan li abihi. Ibn Umar radhiyallahu anhuma siku moja katika safari yake akiwa elekea Makka, akamkuta bwana mmoja bedui ambaye baba yake alikuwa akipendwa sana na baba yake Umar Amirul Mu'minin. Fasallama alayhi, mwanzo akamsalimia, wahamalahu ala himarin kana yarkabu, na alikuwa yeye yuko juu ya punda, akashuka akampandisha yule bedui juu, yeye akawa yuatembea. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si, na alikuwa mvaa kilemba, akavua kile kilemba akamvika yule bedui. Sa watu waangalia, bwana mbona mkirimu sana huyu bwana, ampa hiki ampa hiki, mpaka kilemba juu ya kichwa chake akivua ampa. Ay ja'alahu badalan minhu wa a'tahu aydan imamata, wa akampa. Mwanzo anamweka juu ya punda, yeye akashuka, akampa na kilemba, yeye akavaa kingine. Qala ibn Dinar, ibn Dinar alikuwa pale rahimahullah ta'ala, akamwambia aslahaka Allah innahum al-a'rab wa innahum yardawna bil yasir, Allah akutengenezee mambo yako. Huyu mbedui ukifanya jambo dogo tu la mtosheleza, ana haja na mambo yote hayo makubwa aliyomfanyia. Law a'taytahu shay'an yasiran, ungempa tu kitu kidogo tu kumsaidia, basi ana maneno. So mabedui wapendi mambo makubwa makubwa, mambo madogo madogo tu, simple maisha yaenda. Kipata mahali akitandika mkeka alala, mwingine atandika mkeka sikia finyo finyo tu mpaka usubuhi apambauka, na bedui kokote hata mchangani, mambo yao sahali. Kwa ulikuwa umfanyie kitu kidogo tu yaishi. قال ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر كتاكم صحيحا ويتابع كما بيا إن أبا هذا ومنه بنا باباك مزازي هو كان ودا لعمر بن الخطاب alikuwa ni kipenzi cha baba yangu mimi Umar ibn Khattab si yeye babake baba yangu Umar alikuwa akimpenda sana wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul na mimi nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema inna min abarri albirri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi katika wema uliombora kabisa ni mtu kuunganisha wale vipenzi wa mzazi wake. Kwa hivyo ukiwa ni mtoto tizama baba yako ni nani, marafiki zake ni nani, uko karibu na yeye, mama yako ni nani, marafiki zake ni nani, uko karibu na yeye. Siku anapoondoka una jukumu wewe la kumfanyia wema mzazi wako kwa kuwafanyia wema hao waliokuwa karibu na mzazi wako. Qala shaykh wa ba'da al-murur 'ala hadhihi al-athar al-'azimati najidu abna'an ya'quna aba'ahum ma'a shiddati al-wa'id wa 'azim al-'adhab alladhi warada fi dhalika. Baada ya kupitia hizi athar 'azimu husu salaf na namna walivyokuwa kiamiliana vizuri na wazazi wao, tupata watoto wanaowafanyia ubaya wazazi wao, pamoja na kuwa kuna makamio makali na adhabu kali sana iliyokuja katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hayo, wako katika watoto wanaowafanyia uovu wazazi wao. Bali nyote nyinyi mmesikia juzi tu mpaka kufikia mjukuu, nafikiri amchinja nyanya yake, sio kama nani jamaa yake amchinja kwa kisu, sijuzi hapa mazishini mtu wankwenda kuzika. Nyote mmesikia katika social Mombasa hii mtu amchinja nyanya yake ama mtu mzima wake ndani ya nyumba amchinja bwana. Na ukiangalia katika mambo yaliyosababisha pakubwa sana hawa vijana kuwa namna hii ni huu uraibu ulioenea. Kuna sababu nyingi, na miongoni mwao ni huu uraibu ulioenea katika mujtama. Wakaja wakaanza kutumia ule uraibu, basi akili yake ifanye kazi, lazima apate ule uraibu. O mtu akiambiwa kwa mfano na mama yake, nipe pesa, amwambia mama yake, amwambia sina, yuko tayari hata kutumia njia kumuua ili mradi apate kile anachokitaka. Kwa kabla ya kufikiwa na janga hilo, kijana chunga watembea na nani, nani rafiki zako, chunga usijione mjuaji wewe. Hii dunia huiwezi wewe, wallahi huwezi. Wampita wangapi kabla yako? Bali la ajabu ushamuona wewe ukiwa kijana wa kulia, wamuona fulani yule alipoingilia hili jambo hakuna lolote la maana analo, na kisha wewe pia uenda pale pale. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu fanwaki kama wa mwana mtu aingia katika tundu la kenge, na wewe uenda huko kumfuata. Huna akili wewe timamu? Allah amekupa akili, jizuie, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kupe thabati, fuatana na marafiki wa khairi. Ah, maskini. Kabla hapo kunyuma kidogo, mtu amemkata babake kwa mapanga, yeye akamkatakata akamtia ndani ya gunia. Ilikuwa nafikiri mwaka jana ile. Hapa hapa Mombasa. Ajuzi wiki imetoka, hii wiki imetoka, watu wanakwenda kuzika, mama amechinjwa swa. Anchinjwa na kijana wake, watu wakaenda wakamzika. Sijana pia enea, huyu ndio yule kijana aliyemchinja mama yake na nyanya yake, namchinja na kisu sallallahu alaihi wasallam. Yani kufikia hali hiyo, jambo la kusikitisha sana. Kwa utapata pamoja na adhabu kali iliyokuja kwa mtu anayefanya hivi, pia wapo fala ya'rifuna lahum haqqahum, hawajui haki ya wazazi wao. Na asli, naweza kusema asli iliyochangia katika kufikia huku pia ni watoto kukoseshwa elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna kazi wallahi, ikiwa yule mtoto hamtambui mola wake, hajui haki za mola wake, atajua haki za mamake na babake? Hawezi. Wewe umpata mtoto aslan, kwa mfano, hata kuswali haswali. Sasa haki ya mola wake hajaitekeleza, atamtekelezea nani haki? Wala yahfadhuna lahum jamilahum, hawachungi ule wema na uzuri waliofanyiwa na baba zao na mama zao. Watajidu ahadahum ya'uqu walidayhi qawlan wa fi'lan, utapata mmoja wao amfanyia uovu mzazi wake kwa matamshi na vitendo. Wacha matamshi tu. Yukhatibuhum bijafwa, akizungumza nao azungumza kwa ususuavu, eti mtoto anamkasirikia babake, eti mtoto anamkasirikia mamake, hazungumzi naye. Sababu nini? Anamwambia mpe kitu fulani, hakumpa. Kwa hivyo amfura hivyo. Amfuria nani? Amfuria babake. Hazungumzi nani? Mamake. Siba mambo ya ajabu haya. Kuna mijitoto yataka fimbo, wallahi aladhim, haina adabu kabisa. Tena iza kuzungumzishwa na babake na mamake, amfura hivyo, na juu yake fanya nini? Wayahiddu nadhara ilayhim, antulia jicho mamake na babake, mtulia jicho hivyo, nataka utobolewe ya macho. Una maana akili pia una. Hawa pia wapo. Wayudhhiru alghadaba alayhim, adhirisha kwa yeye na hasira. Waqad yasilu bihim al-amru ila darbihim, bali hufikia amri mpaka kumpiga babake ama mamake. Na hawa pia wapo, hawa pia wapo. Kuna sababu nyingine naweza kuwatajia ambazo mara nyingine zatokea huko kwetu. Eti yule baba kenda kaoa mke wa pili, na hii ishatokea. Waambie wale watoto na yule mama, muona baba yenu vile mfanya. Wale watoto, baba huyo, baba yu aje kukumutwa huyo, ashikwa na watoto wa kiume akumutwa. Nini? Nani amkwambia wewe ukaoa? Apigwa. Mimi mwanzo samahani, lakini huwa najiuliza swali, huyu anayefanya hivi kweli mwanamume? Ndio pale yule baba wao kiwa wapigwa, sema ya Rabbi, wape wanne. Wape wanne wao. Hao wanaonipiga wape wanne. Ngoja ukue wewe, utajua hiki nini. Yaani wamkosea heshima baba kwa sababu ya jambo ambalo ni halali kisheria. Haya yashafanyika sana sana. Yule mzazi mama akawatia maneno wale watoto, basi wakajifurisha na nini, wakamshangilia baba yao mpaka kufikia kumpiga. Afanyika. Inshallah nyinyi mnayofanyia hivyo mpewe wanne, kisha wawatese mpaka mkitembea barabarani wazungumza peke yenu, watu wafikirie mfanya tasbih. Hakuna tasbih. Tabu gani? Tabu gani mtembee hivyo barabarani? Maki hamna adabu. Wewe wathubutu kusimamisha sauti yako kunyanyua juu ya baba yako aliyekuzaa? Hata ikawa vipi, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm, Allah sema fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Huyu mushrik tena anabidii wewe uingie katika ushirikina, Allah sema usimtii katika hilo, lakini suhubiana naye, tangamana naye katika hii dunia kwa wema. Vipi Muislamu? Vipi Muislamu? Naomba hili kwa sababu mimi nishaliona pale majengo pale, jamaa kampiga kichwa babake pale, mpaka leo hajaoa, ateseka tu. Yuko, sikwambii nani, lakini yuko tu. Utawalini kitu kama chizi chizi, afanya machezo yeye. Usicheze na mzazi shekhi. Akikulaani mzazi wako ni hatari. Wangapi ambao maisha yao yamekuwa magumu na waishi na dhiki, sababu nini? Ni kutokuwa radhi mzazi wake. Weza kuona kila unachokifanya hakiwi. Utafanya utakachofanya hakiwi. Kwa nini? Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala hayuko radhi na wewe, kwa sababu mzazi wako hayuko radhi na wewe. Waridha Allah fi ridha alwalidain. Na ukamwona mwingine subhanallah mambo yake yafunguka, Allah subhanahu wa ta'ala msaidishia. Sababu nini? Mzazi wake yuko radhi na yeye. Na ndio hata huku kwetu msemo ndio huo. Mtu ukija ukimwambia jambo la kijinga kijinga, kwambie kwa nini nakosa radhi za mamangu? Hata nipeleke. Watu wajua kwa ukiwa na radhi za mama yako na baba yako wewe uko kwenye neema. Na ukizikosa radhi za baba na mama wewe uko kwenye balaa. Sasa la chukiza zaidi ili patikane kwa mtu talib ilmu. Talib ilmu anasibishwa kwa huyo tafuta ilmu ya kisheria kisha awe ni muovu kwa wazazi wake. Hapa ndio naona balaa mimi wallahi. Khatibu labda msikitini, ni imamu wa msikiti labda ama khatibu, atoa darasa. Kisha ukienda nyumbani kule, nenda kauli mamake na babake, ukikuona wewe fulani njoo, wewe rafiki yake fulani, yule atufanya hivi na hivi, washangaa. Kisha alafu wapewe hiki kitabu ambaye haya tufundishe hayatu na usaria. Basi watoto kuweni watifu. Wewe wafanya nini wewe? Wewe mwanzo wewe ukoje? Jiulize wewe mwanzo kwa nafsi yako, wewe ukoje wewe na wazazi wako? Kila mmoja jiulize. Na narudia tena, nenda kamuulize kama mzazi wako uko hai, uko radhi na mimi wewe, na kuomba babangu mamangu, uko hivi, uko radhi mimi nilivyo? Mwache akwambie kwa ndani ya moyo wake yuko vipi. Ikiwa uko radhi kweli, sema alhamdulillah, endelee hivyo hivyo. Ikiwa yuko radhi, jirekebishe. Kama makosa yako kwako, jirekebishe. Na hii haimaanishi kuwa mzazi wako kama mimi siko radhi na yeye mpaka awache kusoma dini. Sasa hizo radhi hizo makosa, hiyo makosa. Sisi tuzungumza katika yale mambo ambayo ukimkosea ni makosa kwa mtu yoyote. Qala وقد يصل بهم الامر الى ضربهم وهذه من المصائب. Kufikia hali mpaka mtu ampige mzazi wake, msiba mkubwa, msiba bwana. Wewe washindwa na watu wa jahiliya. Watu wa jahiliya walikuwa kijivunia baba zao mpaka Allah subhanahu akiwaelekeza kumtaja Allah subhanahu, kadhikrikum abaakum au ashadd dhikra bal ashadd dhikra. Wakienda haji wakimaliza zile siku za yamu tashriq, kila mmoja ukaa kamsifu nani? Babangu, babu yangu, sisi babu zetu walikuwa hivi, walikuwa hivi. Allah subhanahu wa ta'ala kawaelekeza katika kumtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa jahiliya, wakati wa jahiliya alikuwa mtu ajifakhiri na baba yake, huyu mzazi wangu bwana. Bali ndio maana walikuwa wakipenda kuwa na watoto wa kiume wengi, kama al-Walid ibn al-Mughira, baba yake Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Huyu alikuwa katika sanadidu al-kufr, na watoto wake ni mfano wa Khalid ibn al-Walid. Alikuwa na watoto wengi zaidi ya 10, na alikuwa tajiri sana. Kila anapotembea wale watoto wambeba mapanga, na watoto wa kikweli, si vijitoto via mijitu, wanajeshi wamemzunguka na mapanga, we mguse wa baba uone. Kila mahali akitembea watoto wake watembea na hivi, jifakhirisha hivi. Hawa na huyu Allah subhanahu wa ta'ala akamkumbusha hii neema, wabanina shuhuda. Katika neema tuliyomjalia ni watoto wake ambao kila wakati wako na yeye pale. Wakati wa nini? Jahiliya. Na wale watoto ni watiifu, yani yule baba akisema piga hii unakumutwa, hakuna mchezo. Yani wale ni sam, sema mzee nini, piga ua, hawataka kusikia. Sasa hivi ndio ulikuwa wakati wa jahiliya. Leo nenda kanunue mkate, staki mkate. Ujaambiwa fanya hivi wala vile, mkate akwambia staki. Mbona mtumi fulani, kuna mtoto hapa? Simbala hili njanga, wallahi janga. Yani vitu vidogo vidogo hivi vya kufelisha. nenda kalipe bili ya maji. Ah, pale baba paka mfunge. Kwa hivyo babako enda kafunge foleni pale. Una adabu. Wako watoto wa aina hii. Tena wengi tu. Sallallahu alaihi wasallam. Wewe watakaje? Yeye atakaa kae nyumbani, kila kitu afanyiwe. Na sisi pia wazazi wakati mwingine tufanya makosa. Na yule mtoto afanye atakavyofanya, hakanywe basi yuko nyumbani tu pale kama paka wa dukani. Amekaa tu pale, kila kinacholiwa atupiwe tu. Hana maana. Useless kabisa. Kiumbe useless kabisa. Amekaa pale. Akitumwa toshafura. Unaani baba, kunani? Ah, huwa angelikuwa kama mfano kina Khalid bin Walid. Na wale wa kwenye jahilia wakati ule. Sasa mimi nikipima, ikiwa watu wa jahilia waliheshimu wazazi wao, wewe Muislamu, Allah amekupa neema ya Uislamu ambao Uislamu hivi ndio kufundisha, kisha wafanye jambo ambalo hajafikiria mtu wa jahilia kulifanya. Sijui mwaelewa. Mwajua maana jahilia hii? Wallahi nenda ukasome utajua kama Mtume SAW kutumilizwa ni rehma. Wale watu walikuwa watu wana ususu wavu wa ajabu sana. Yaani mtu anaweza kuua kwa sababu yoyote ndogo tu. Vamia, huwa, iba, fanya dhulma. Mpaka wakawa wasema waman lam yadud an hawdhihi bi silahihi yuhaddam waman la yadhlim an-nasa yudhlam. Zuhair ibn Abi Sulma, sha'ir jahili, asema maneno kama wewe si dhalimu wakati ule basi wewe udhulumiwa. Ni mmoja katika maiti, chagua. Imma uwe dhalim ama madhulum. Ndio asri ya jahiliya walikuwa watu waheshimu. Na walikuwa wakiheshimu wazazi wao. Uislamu hili jambo wakaja walivyokuja katika Uislamu, Uislamu ukaja ukalipamba zaidi katika njia iliyo sawa. Sheikh hapa amalizia na kuwaapiza hawa vijana hawa wanaofanya mambo haya kusema wanaowapiga wazazi wao, faqata Allahu al-yad allati tar'a la lam tar'a hurmatahum wala arafat qadrahum wala ra'at makanatahum. Allah aukate mkono huo, ule mkono ule unuliwa hivi kumpiga babake au mamake, na Allah aukate mkono huo ambao haukuchunga haki za wazazi wake. Muda umeenda, lakini kwa leo nataka nimalize na hii. Ni kesi ndefu. Awaqib wa athar huquq alwalidain. Manake imefungamana, haya ndio yazungumza, lakini haina haraka. Haina haraka. Ulezi wa hauna haraka. Mimi najua hapa wamo, msione wamekaa tu vijana, wamo hapa. Hapa wamo na habari zenu nazo wengine. Si mimi ndo mwalimu wenu nakaa hapa. Waende wakashtakie kwa nani wazazi wenu? Si wengi lakini wapo hapa. Wanaofanya mama zao walia. Wallahi mimi nashangaa. Kuna wengine mpaka nikawatia mafimbo hapa. Sababu ya mambo kama hayo. Mtoto aweza kumuudhi yule mzazi mpaka amtafutia mahali approved school zile ampeleke kule. Na wewe pia Allah kujalie yule atakayekuwa na moyo mgumu juu yako kama vile ulivyo na moyo mgumu juu ya mama yako. Tabia mbovu sana hiyo. Kwa hiyo ikiwa huko kwenye hao, chunga sana. Chunga sana. Utapata taabu. Na hutopata taabu hapa duniani tu, na kesho akhera. Na hakuna dhambi ambayo hupatilizwa hapa hapa duniani kabla ya kesho akhira, yale yanayokusubiri mojawapo ni qati'at arrahim. Na hakuna kukata kizazi kama mtu kumkata nani, mama yake au baba yake. Hapa kuna hatari kubwa sana. Kwa hiyo chunga, chunga, chunga. Wallahu almusta'an. Nasallallahu yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn. اللهم أصلح النية والذرية والعمل برحمتك أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.